manasa antsika ry mpianotsaina. Hifantoka amin'izao fotoana lehibe izao. Andray ny hafatra vaovao mafaly ka hifidy ny anjara tsara toy ny nataony Maria teo an-tongotr'i Jesoa. Rahaba ry mpanjakanay, ianao irery no niantranay tamin'ny antsoinay. Evanjely Masina nosoratan'ny Masinda Matio, ny toko fahaenina amby roapolo andrinin'ny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, nandeha ny anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy atao hoe Judas Iskariota, nankany amin'ny lohandohan'ny mpisory, nankany nanao taminy hoe: omenareo ohatrinonao dia atolotro anareo izy. Dia nanisa farantsa kely telopolo azy izy ireo. Hatramin'izay dia nikendry izay amadiana azy izy. Ary tamin'ny andro voalohany fihinanana amin'ny azima dia nanatona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao hoe: aiza no tianao hanamboaranay hinananao ny paka? Dia hoy Jesosy taminy: mankanesa ny tanàna ao amin'ny ranona ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanandroko ka hanao ny paka atao aminao aho sy ny mpianatro. Nanao araka izay nasain'i Jesosy ataony ny mpianatra ka nanamboatra ny paka. Noho ny hariva ny andro dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny mpianany roa ambin'ny folo lahy. Teo am-pihinanana dia hoy izy: lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe: moa izao va izany tompoko? Dia namaly izy ka nanao hoe: izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao an-dovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy, kanefa loza ho an'izay hamadika ny zanak'olona. Tsara ho azy ny tsy teraka. Dia mba niteny i Jodasy ilay namadika azy, nanao hoe: Rabi, moa izao va izany? Ka novaliany hoe: voalazanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Ry Kristiana Navana, mbola miverina ihany makasika ny Jodasy raha ny voalazan'ny vaovao mafaly noranesintsika teo. Mampahonena tokoa ny famadihana an'i Jesosy araka ny efa voalaza tamintsika omaly teto fa vokatra ny fitiavatena sy ny fankafizana ny zavatra ny tany no mety mahatonga izany. Mazava nefa ny voalazan'i Jesosy fa ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy, kanefa loza ho an'izay hamadika azy. Io lalan'ny fijaliana sy ny fahafatesana io no tsy maintsy nizoran'i Jesosy mba hahatanteraka ny famonjenantsika. Fa i Judasy tokoa no nidiran'ny fanahy maloto ka niavaka tamin'ireo mpianany rehetra, na dia samy nanana ny fahalemeny avy aza izy rehetra. Ny mahagaga eto dia na i Judasy aza, izay efa nivonona tamin'ny zavatra rehetra nolorany ny mpampijaly an'i Jesosy, dia mbola nanontany an'i Jesosy ihany hoe: moa izao va izany? Isika tokoa anie dia tena tsy mahatsapa akory indraindray ny tsy mety ataontsika. Momba manontany tena ve isika indraindray mba hiasan'ny fanahin'Andriamanitra ihany ka anana fahatsapahantena fa diso eo anatrehan'ny heritreritsika na ny ataontsika? Sarotiavina mantsy isika olombelona indraindray ka tsy mahay mamaly ny soa ataon'Andriamanitra antsika. Efa fitiavana faratampony no omen'Andriamanitra antsika amin'ny nanolorany ny zanany, fa mbola sahantsika foana ny mivadika amin'izany fitiavana miompampana omen'Andriamanitra antsika izany indraindray. Isika no mpianatr'i Jesosy ankehitriny, ka aoka ho tsapantsika fa isaky ny manao ny tsy marina isika, na manao ratsy dia mpamadika tahaka ny Judasy. Miahy antsika zanany anefa Andriamanitra ary mahalala ny ilayntsika, koa mangatasika mba homeny iry anoerana ireny fakapanahy ireny, ary mba anana fitokiana azy tanteraka toy ny zanaka mahatokony rainy.
Jesosy Tompo, eo amin'ny fiainana isan'andro, ampio izahay mba ahay andray ampinoana sy ampitoniana izay rehetra mety ho fanenjehana anay amin'ny maha kristianina anay. Ampio indrindra koa sy hosotokany zavatra tsy dia manahoana loatra ka mahatonga anay hamadika anao indraindray. Amena.